Un jāmāk iespējams arī nu, tā kā iemīlēt naudu. Tā to varētu arī teikt.
Tā saka biedrības patvērums ģimenē valdes priekšsēdētāja Santa Krilova. Biedrība nevalstisko organizāciju izaugsmas inkubātoru iespējas Liepājā izmantos jau otro reizi. Iepriekš viņi strādājuši ar mentoru, kurš jau praktizē sociālā jomā.
Man liekas, ka mēs esam ļoti tādā posmā, kurā mēs nekad neesam bijuši tieši saistībā ar inkubātoru. Mēs tikām iedrošināti nu, tā vairāk pieķerties projektiem, kas nav Liepājas mēroga, bet sabiedrības integrācijas fonda projektiem.
Mēs bijām tāda kā entuziastu grupa, kas ļoti grib palīdzēt cilvēkiem. Tagad ieceras var īstenot citā mērogā. Pašlaik biedrība atbalsta Ukrainas iedzīvotājus.
Inkubators mums palīdzēja apstāties, norimt, saprast, ka mēs ļoti daudz daram laba, bet mēs neesam sapratuši, kas ir mūsu mērķi, kas ir mūsu stratēģija, kas ir mūsu vispār resursi. Un inkubators mums tiešām iedeva tādu iespēju tā kā apzināties tos mūsu resursus un arī riskus, protams. Prezentēšanas prasmes, kas bija jāieliek ļoti tādā laika rāmī, kompakti, pastāstīt par to, ko mēs darām.
Nevalstisko organizāciju izaugsmas inkubatoru vadītājs un līdzdalības eksperts Vils Brūvers uzsver, ka šāda pieeja Latvijā ir jaunums, taču tur meklējams līdzības ar biznesa inkubatoriem un to, cik ļoti mentoru atbalsts ir nepieciešams arī nevalstiskajām organizācijām, jo daudz principi ir līdzīgi. Mentoru vidū gan biznesa nozeres, sociālās sfēras un citu jomu pārstāvi. Kā darbs notiks šogad, skaidro Vils Brūvers.
Tas, ko mēs darīsim šajā te inkubācijas programmā, mēs ar katru organizāciju strādāsim ļoti individuāli, izvirzīsim individuālus mērķus, skatīsimies, kas tad tajā organizācijā konkrēti ir vajadzīgs, lai labāk attīstītos, lai labāk īstenot savas idejas, un tad mēs arī skatīsimies, kas tad tam ir vajadzīgs, vai tam ir vajadzīga papildus nauda. Vai tam varbūt ir vajadzīga kaut kāda, nezinu, sponsora vai ziedojuma piesaisti, vai tam varbūt ir jāraksta kādi projekti, vai varbūt ir vajadzīgi kaut kādi papildus cilvēku resursi, un respektīvi mēs tā kā ļoti individuāli skatīsimies katrai organizācijai vajadzības, un tad attiecīgi balstoties šīm vajadzībām būs arī iespēja organizācijai saņemt atbilstošu mentoru, kas individuāli strādās kopā ar šo organizāciju, lai tad sasniegtu tos mērķus.
Izaugsmas inkubātora programma ir pieejama Liepājas organizācijām, un to šobrīd finansē Liepājas pašvaldība. Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Alvis Roga no partijas Latvijas reģiona apvienība pauž gandarījumu par inkubātoru rezultātiem, jo nebija šaubu, ka šāds atbalsts ir vērtīgs un svarīgs. Liepāja joprojām ir šīs idejas celmlauži, saka Alvis Roga.
Un izstās, ka arī nacionāla līmenī šo tēmu jau sadzird un plāno tādu nacionālu mēroga programmu šādai NVO inkubācijai. Nu, mēs neesam gatavi gaidīt, kad kaut kas nacionāli notiks. Mēs ejam ar nākamajiem cikliem un atklājam nākamo NVO izaugsmas inkubātoru ciklu Liepājā, Liepājas biedrībām.
Salvis Roga skaidro, ka šobrīd programma finansē pašvaldība, piešķirot ap 10 000 eiro, taču nākotnē tam varētu piesaistīt ar Eiropas Savienības vai kādu citu ārēju resursu līdzfinansējumu.
Tā ir tāda gudra investīcija, jo tas, ko mēs sagaidām, ka šīs biedrības piesaistīs ārējo finansējumu, tad ar mūsu palīdzību piesaistīs ārējo finansējumu, atcīs šo finansējumu uz Liepāju, un kā mēs redzam no pirmā cikla, tad šie pieteikumi, kas tiks saģenerēti, lai ārējo finansējumu uz Liepāju atnestu, sasniedz pat 1,3 miljonus. Ne visi šie projekti tiek apstiprināti, tā ir konkurence, bet ir vairāk 100 tūkstoši, kas jau ir apstiprināti, ko biedrības ir iegūšas šo finansējumu, tā ka šī 10 tūkstoši eiro investīcija ir saprātīga un efektīva.
Nevalstiska organizācija izaugsmas inkubators darbosies līdz jūnija beigām. Šobrīd Liepājā ir reģistrēts vairāk nekā 1100 biedrību aktīvus, no tām ir aptuveni 400, kas strādā dažādās jomās – vīdes, kultūras, izglītības, sociālā jomā un citās. Inkubatora norise īsteno Liepājas valsts pilsētas pašvaldības sadarbībā ar biedrību Impact Hub. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.